Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko zostáva podľa COVID-automatu zelené. Podľa ministerstva zdravotníctva sa však začína tretia vlna. Košický samosprávny kraj otvorí očkovacie centrá aj vo farnostiach. V Ženeve sa začalo prvé kolo rokovaní Spojených štátov a Ruska o strategickej stabilite. Je streda, 28. júl a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Epidemická situácia sa na Slovensku z hľadiska farby regiónov nemení. Všetky okresy zostávajú od pondelka v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu. Ministerstvo zdravotníctva však hovorí, že reprodukčné číslo je na Slovensku už tretí týždeň po sebe nad svojou kritickou hodnotou 1. Na Slovensku sa tak podľa rezortu už začala tretia epidemická vlna. Je charakterizovaná novým variantom Delta, ktorý je infekčnejší ako predošlé varianty. Do stretu s ním sa podľa ministerstva dostane každá jedna osoba. Nezaradený poslanec Richard Raši, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas SD, kritizuje slabú prípravu vlády na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Dnes poukázal na potrebu ochrany hraníc, zabezpečenie trasovania, liekov či podpory pre nemocnice a ambulancie. Problémy vidí aj pri očkovaní.
Pýtame sa, ako nás vláda chráni, ako nás bude chrániť na hraniciach. Ako sme pripravení konkrétne na trasovanie. Ako sme pripravení a ako sú pripravené naše ambulancie, ako sa pomáha našim ambulanciám pred treťou vlnou. Ako sme pripravení na nemocničnú liečbu. A keď príde k najhoršiemu, akú budeme mať trasovaciu stratégiu.
Prijatú novelu zákona, ktorá umožňuje Úradu verejného zdravotníctva pri príjmaní pandemických opatrení prihliadať na COVID preukazy, považuje za dôkaz, že vláda rezignovala na komunikáciu s občanmi, preto pristúpila k donúteniu a diskriminácii. Podotkol, že aj peniaze na kampaň už sú, no nevidieť ju. Richard Raši považuje za zásadnú chybu, že sa netreba registrovať po každej návšteve zo zahraničia. Na druhej strane kritizuje kontrolu pendlerov. Ministerstvo zdravotníctva túto kritiku odmieta a tvrdí, že sa na ďalšiu vlnu pandémie pripravuje. Nemocnice sú podľa rezortu pripravené prijať pacientov s ochorením COVID-19 a pracuje sa aj na zvýšení zaočkovanosti. Pokračuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Odborníci na ministerstve zdravotníctva, úrade verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva tvrdo pracujú na tom, aby ochránili zdravie a životy ľudí. V porovnaní s minulým rokom už vieme v predstihu nastavovať kroky a opatrenia. Máme pripravený pre prípad potreby lôžkový fond v nemocniciach, ktorý vieme veľmi rýchlo reprofilizovať. V oblasti liekov sme v aktívnej komunikácii s distribučnými firmami a nemocnicami. Aktívne motivujeme ľudí na očkovanie. Očkuje sa vo vakcinačných centrách, prostredníctvom mobilných očkovacích tímov, vo firmách, ale aj v ambulanciách lekárov. Ďakujeme tiež samosprávnym krajom za aktívnu spoluprácu v očkovaní.
Rezort zdravotníctva v reakcii vyzval opozíciu, aby nezneužívala pandémiu na politické boje.
Prosíme opozíciu, aby z pandémie COVID-19 nerobila politickú tému a nezneisťovala verejnosť zavádzajúcimi vyjadreniami, ale ak jej ide skutočne o ľudí žijúcich na Slovensku, aby práve naopak pridala ruku k dielu a konštruktívnymi vyjadreniami pomohla vyviesť Slovensko z pandémie.
Poslanec SAS Roman Foltyn tiež odmieta vyjadrenia Hlasu o nedostupnosti vakcíny. Predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho obvinil z toho, že sa na nedôvere k očkovaniu priamo podieľa. Mimoriadne odmeny za výnimočné nasadenie počas pandémie dostane viac ako 46 000 zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Rezort práce na ne vyčlenil približne 31,5 milióna eur. Odmeny budú odstupňované podľa úväzku. Mimoriadnu odmenu dostanú podľa ministra práce Milana Krajniaka okrem zamestnancov zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny aj zamestnanci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Budú v dvoch výškach, 500 eur v hrubom a 422 eur v čistom. Pre tých, ktorí pracovali na polovičný úväzok a viac, počas obdobia, ktoré bolo od októbra minulého roku do 14. maja tohto roku, čiže to bolo to obdobie zjednodušene povedané núdzového stavu. A potom tí, ktorí pracovali menej ako polovičný úväzok, tak tam bude odmena 250 eur v hrubom a 216 eur v čistom.
Štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková doplnila, že na odmeny pre svojich zamestnancov majú nárok nízkoprahové denné centrá, integračné centrá, komunitné centrá, terénne sociálne služby krízovej intervencie, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu či zariadenia núdzového bývania.
Domov na polceste, útulok, nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné strediska, zariadenia opatrovateľskej služby, prečítateľská služba, tlmočnícka služba, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa, zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa, špecializované poradenstvo, sociálna rehabilitácia, podpora samostatného bývania.
Rezort ešte spresnil, že o mimoriadne odmeny pre svojich zamestnancov môžu žiadať štátne, neštátne i samosprávne zariadenia, či už ide o pobytové, ambulantné, terénne zariadenia, zariadenia krízovej intervencie, sociálno-právnej ochrany na úradoch práce a centier pre deti a rodinu. Predstavitelia rezortu vyzdvihli, že sociálni pracovníci pracovali počas druhej vlny pandémie pod mimoriadnym tlakom, keď bolo často badať na tých 100 zamestnancoch aj prejavy duševnej choroby. Ústavný súd pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach. Konkrétne ide o dočasnú výhodu pre ľudí, ktorí zatiaľ dostali iba prvú dávku vakcíny. Tí mali mať do 2. augusta možnosť po návrate na Slovensko absolvovať PCR test už v prvý deň a po negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnom rozsahu súd nevyhovuje. Vyhlášku napadla opozícia. Smer rozhodnutie súdu privítal. Strana verí, že ústavný súd podanie dôkladne posúdi a nakoniec rozhodne v prospech ústavnosti. Ako uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková, zatiaľ nemajú k dispozícii znenie uznesenia ústavného súdu. Potrebujú sa s ním oboznámiť a situáciou sa budú zaoberať.
V súčasnosti sa rokuje o možnostiach ďalšieho postupu. Do momentu zverejnenia uznesenia ústavného súdu v zbierke zákonov stále platí súčasný režim na hraniciach podľa vyhlášky číslo 231. Vrátane prechodných ustanovení pre osoby zaočkované prvou dávkou vakcíny pred 9. júlom, pendlerov a osôb od 12 do 18 rokov. Prosíme občanov, aby pri prekračovaní hraníc rešpektovali pokyny kontrolných zložiek. O následnom nastavení podmienok na hraniciach budeme verejnosť včas informovať.
Premiér Eduard Heger rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu pozastaviť časť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje režim na hraniciach. Podmienky sa zapracujú po vydaní písomného rozhodnutia. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Aj koaličné strany SAS a Za ľudí rozhodnutie ústavného súdu rešpektujú. Zmeny režimu na hraniciach ale neočakávajú.
Krátko z domova.
Predsedníctvo strany Za ľudí bude dnes diskutovať o zvolaní mimoriadneho snemu. Podľa podpredsedničky strany a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej by mal byť zvolaný čím skôr, najneskôr v septembri. Napätie v strane je podľa nej veľké. Nevie si predstaviť ďalšie fungovanie bez toho, aby sa vyriešilo. Prokurátor Bratislavskej krajskej prokuratúry začne tento týždeň trestné stíhanie v prípade prerušenia zaisťovacieho úkonu zo strany prezídia policajného zboru v prípade zásahu voči svedkom v kauzách Očistec a Judáš. Potvrdil to krajský prokurátor Rastislav Remeta. Úrad špeciálnej prokuratúry so znepokojením vníma sústavné snahy spomaliť a zabrzdiť vyšetrovanie mimoriadnej závažnej trestnej činnosti, ktorú vyšetrujú vyšetrovatelia NAKA pracovnej skupiny Očistec pod dozorom prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Informoval o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Najvyšší správny súd je od 1. augusta pripravený fungovať s plnou účinnosťou. Ako uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ide o kľúčovú inštitúciu, ktorá má prispieť k zvýšeniu dôvery voči štátu. Bratislavská mestská časť Staré mesto vo štvrtok a v piatok uzatvorí z bezpečnostných dôvodov Grasalkovičovú záhradu v centre Bratislavy. Pred prezidentským palácom sa totiž očakáva zajtra demonštrácia. Prostredníctvom takmer 7400 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 82 prípadov nákazy novým koronavírusom. 15 bolo pozitívne testovaných antigénnymi testami. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 83 pacientov. Za predchádzajúci deň pribudlo aj takmer 3200 očkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo viac ako 5900 ľudí.
Cirkvi.
Na príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku sa podieľa aj Košický samosprávny kraj. Už minulý týždeň sa preto stretli župan Rastislav Trnka s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. Dohodli sa na otvorení simulovaných očkovacích centier vo farnostiach aj na finančnej pomoci. Viac zistil Martin Ďurčo.
Keďže stále prežívame obmedzenia v súvislosti s pandémiou, aj návšteva Svätého Otca podlieha istým obmedzeniam. Účasť na programe bude umožnená iba plne zaočkovaným osobám. Samosprávny kraj preto aktívne pomáha aj v tejto oblasti, hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Ten najväčší problém bude byť zaočkovaný a doprava, takže toto chceme zabezpečiť. Vedľa štadióna Lokomotívy, okrem toho, že budeme zabezpečovať samotnú tribúnu pre tých, ktorí sa nezmestia na štadión, táto tribúna bude zabezpečená a taktiež budeme zabezpečovať aj kultúrny program pred a po návšteve Svätého Otca. Čiže toto všetko sme si zobrali na pleci, aby sme vlastne pomohli sprostredkovať čo najväčšiemu počtu ľudí tento jedinečný zážitok.
Aj samotná arcidiecéza sa snaží koordinovať svoje kroky s krajom a snaží sa už teraz komunikovať s farnosťami, aby návšteva prebehla hladko a bez problémov. O prípravách hovorí košický arcibiskup Bernard Bober.
Dali sme teraz práve mailom kňazom na známo, že od tohoto pondelka jednak sa spúšťa prihlásenie dobrovoľníkov. Potom aj to, že majú nahlásiť počty tých, ktorí budú chcieť sa dať zaočkovať. Potom sme dali informáciu o tom, že kraj je ochotný pozvážať ľudí na záchytné parkoviska tu do Košic na deň stretnutia, aby sa spravila logistika na kraj a aj iné informácie, ako sa prihlasovať, pretože sa od 1. augusta spustí registrácia. Takisto duchovná príprava. My sme jednak pastierským listom ľudí oslovili a potom aj mody by sme poslali našim kňazom, aby ľudí inšpirovali tejto návšteve aj tým, že sa budú modliť aj za Svätého Otca, za požehnanie tejto návštevy a požehnanie Slovenska.
Návšteva Svätého Otca v Košiciach výraznejšie zasiahla aj do rozpočtu kraja a na augustovom zastupiteľstve sa pripravuje jeho úprava. Výdavky kraja môžu dosiahnuť až 400 000 eur. Podľa župana Rastislava Trnku však veria, že štát aspoň časť tohto rozpočtu refunduje.
V Bratislavskej katedrále povýšenia vznešeného a životodárneho kríža si včera pripomenuli svätého Gorazda. Spomienka sa konala pod záštitou bratislavského eparchu Petra Rusnáka a predsedu Matice slovenskej Mariana Gešpera. Bol pritom aj Peter Štancel.
Spomienka na svätého Gorazda začala slávením liturgie, ktorú slúžil protosynkel bratislavskej eparchie Vladimír Skiba. Po liturgii sa ľuďom prihovorili predseda spoločnosti svätého Gorazda Miroslav Holečko a správca Matice slovenskej Maroš Smolec vyzdvihol význam svätého Gorazda pre Slovensko.
Samotný metod ho považoval prihlásenie svojho nástupcu Slovenu. Tento slobodný muž vašej zeme je dobre učený v latinských knihách pravdepodobne. Aj keď nevieme úplne všetko v živote svätého Gorazda, tieto metodové slova sú jasným dôkazom, že mal slovenský pôvod.
Na záver básnik Michal Chuda zarecitoval svoje básne venované svätému Gorazdovi. Svätý Gorazd bol žiakom svätých Cyrila a Metoda. Spolu s nimi sa zúčastnil cesty do Ríma, kde ho vysvetili za kňaza. Svätý Metod si ho zvolil za svojho nástupcu v biskupskom úrade. Gorazd sa tak stal prvým biskupom pochádzajúcim z územia Slovenska.
V obci Batizovce bola spomienka na násilnú likvidáciu reholí, ktorá sa dotkla internácie reholných sestier Rímskej únie Rádu svätej Uršule z kláštora v Batizovciach. Spomienka sa začala svetovom show v kostole všetkých svätých. Homíliu predniesol Pavol Vaňovský. Zazneli prosby za obete politických represálií počas komunistického režimu. Po svätej omši nasledovala prednáška Františka Neupavera z Ústavu pamäti národa. Prítomným priblížil represálie komunistického režimu s prihliadnutím na likvidáciu likvidáciu reholí a s dôrazom na osudy reholníčok Rímskej únie Rádu svätej Uršule. Následne na budove fary odhalili a posvetili pamätnú tabuľu. 70 rómskych žien z 9 pastoračných diel sa v uplynulých dňoch stretlo na Sigorde pri Prešove na nadregionálnej duchovnej obnove. Témou už 5. takéhoto podujatia bola Božia odpoveď na môj hriech. Počas 3 dní bol pripravený duchovný program aj vzdelávacie vstupy. Novinkami tohto ročnej obnovy bolo to, že v organizačnom tíme boli väčšinou rómske ženy. Ako účastníčky pribudli mladé dievčatá a taktiež sa zvýšil počet vysokoškoláčok. Viac v reportáži Julie Kavackej.
Potom ako minulý týždeň hostil Sigord najmä rómske deti, teraz sa tu stretli na obnove rómske ženy. V niekoľkých impulzoch so zamyslením sa nad Božím slovom si najskôr spytovali svedomie a potom prijímali Božiu odpoveď. Zaujímavosťou podľa koordinátorky KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renaty Ocilkovej je, že ide o ženy z rímsko aj grécko-katolických farností.
Preto máme jeden deň grécko-katolickú liturgiu, na druhý deň za svätú omšu v západnom obrade. V jeden deň sa modlíme ruženec tak, ako sa modlia rímsko-katolíci, iný deň ako grécko-katolíci.
Okrem duchovného programu sa ženy aj vzdelávali. Venovali sa výchove a vzdelávaniu detí od narodenia do 3 rokov cez projekt Omama. Druhá prednáška bola podľa Renaty Ocilkovej venovaná téme modiel v starom zákone a v súčasnosti v našich životoch.
Hovorili sme teda aj o veštení, o poverách a o rôznych ľudových zvykoch, ktoré pochádzajú z pohanstva a mnohokrát sú spojené so zlými duchmi a teda sa ich treba zriecť.
V organizačnom tíme obnovy bola aj Nikola, ktorá zároveň priniesla svoje svedectvo o svojej mladosti.
Je dôležité, aby sme si uvedomovali tú vzácnosť a hodnotu. To, že sme krásne, že sme milované Božie dcery a spoznať tú takú svoju identitu ženy.
Silným momentom obnovy bolo podľa Renaty Ocilkovej aj odovzdanie života Ježišovi Kristovi, keď mnohé ženy zažili uzdravenie zo svojich citových zranení.
Ženy odchádzali domov nielen argumentačne pripravené odpovedať na otázky týkajúce sa modiel versus obrazov, ikon a vernosti voči Bohu, ale hlavne duchovne povzbudené, obnovené a pripravené dávať ďalej to, čo dostali.
Podľa Renaty Ocilkovej záujem o obnovu každý rok rastie, a tak si budú musieť počkať aj na zväčšenie priestorov na Sigorde, aby mohli prijať všetky rómske ženy, ktoré budú mať záujem.
Vo Vatikáne sa včera začal súdny proces proti 10 obvineným v kauze nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami štátneho sekretariátu v kúpno-predajnej záležitosti týkajúcej sa nehnuteľnosti na Sloane Avenue v londýnskej štvrti Chelsea. Prvé pojednávanie pred tribunálom pod vedením predsedu súdu mestského štátu Vatikán trvalo 7 hodín. Z 10 obvinených predvolaných pred súd sa dostavili len dvaja. Kardinál Giovanni Angelo Becciu a monsignor Mauro Carlino. Proces bude pokračovať 5. októbra.
Správy zo sveta.
Diplomatické delegácie Ruska a Spojených štátov začali dnes ráno v Ženeve prvé kolo rokovaní o strategickej stabilite. Rokovania sa odohrávajú za zatvorenými dverami a podľa agentúry AFP budú trvať do neskorých večerných hodín. Pokračuje Julia Kavecká.
Na obnovení rozhovorov USA a Ruska, ktorých cieľom je znížiť riziko jadrovej vojny, sa v júni počas samitu dohodli prezidenti oboch krajín, Vladimír Putin a Joe Biden. Americkú delegáciu vedie prvá námestnička ministerstva zahraničných vecí USA Wendy Shermanová. Po jej boku je aj námestnička ministra pre kontrolu zbraní a medzinárodnú bezpečnosť Bonnie Jenkinsová, ktorej nomináciu na tento post potvrdil minulý týždeň americký senát. Moskvu zastupuje námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov. Moskva a Washington pred schôdzkou zmiernili svoje očakávania. Žiadne zásadné výsledky sa podľa agentúry AFP neočakávajú. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že týmto dialogom sa snaží položiť základy budúcej kontroly zbraní a opatrení na zníženie rizika. Sergej Riabkov zase pre ruské médiá uviedol, že Moskva chápe, ako seriózne pristupujú americkí kolegovia k týmto rozhovorom z hľadiska nadviazania koncentrovaného a energického dialogu v oblasti strategickej stability. Podľa agentúry TAS ale Riabkov neočakáva od stretnutia konkrétne závery. Nepredpokladá, že po tomto stretnutí pôjdu každý svojou cestou, ale zároveň latku nenastavuje príliš vysoko.
Dispečer letovej prevádzky Oleg Galegov, ktorý z letiska v Minsku pravdepodobne komunikoval s posádkou lietadla spoločnosti Ryanair na linke Atény Vilnius, sa stal sa jedným z aktérov kauzy novinára Ramana Prataseviča, odcestoval z Bieloruska. S odvolaním sa na dispečerových kolegov o tom informoval bieloruský spravodajský web Naša Niva. Podľa tohto zdroja Galegov opustil Bielorusko aj s rodinou ešte niekedy začiatkom júla. Jeho kolegovia nevylúčili, že mohol odcestovať za príbuznými do Gruzie. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Oleg Galegov pracuje v dispečerskej službe od roku 2010. Začiatkom júla mal po dovolenke nastúpiť do služby, ale do práce vôbec neprišiel. Spravodajský web Nexta napísal, že v snahe získať nejaké informácie kolegovia otvorili Galegovovú skrinku v spoločných šatniach na letisku, kam si odkladal osobné veci a oblečenie, ale našli ju prázdnu. Jeden z kolegov dispečera povedal, že Olega Galegova nie je možné kontaktovať ani prostredníctvom sociálnych sietí, pretože si tam vymazal účty. Rovnako postupovala aj jeho manželka Anna. Kolegovia sa domnievajú, že po kauze s Pratasevičom Galegov pre istotu radšej zmizol. Zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti pre web Naša Niva uviedol, že Oleg Galegov je od júna na dovolenke a spoločnosť o jeho prepustení nič nevie. Prípad dispečera Galegova súvisí s núteným pristátím lietadla spoločnosti Ryanair v máji tohto roka na letisku v Minsku. V lietadle sa nachádzal novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Zadržanie páru vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva, pričom Európska únia reagovala aj uvalením rozsiahlých nových ekonomických sankcií na Bielorusko. Raman Pratasevič je momentálne v domácom väzení, v ktorom pred niekoľkými dňami poskytol rozhovor málo známemu litovskému bulvárnemu denníku Vakaro Žinios. Podobne ako v interviu pre bieloruskú štátnu televíziu ANT zo začiatku júna, aj teraz Pratasevič hovoril o konfliktoch a problémoch v komunite prívržencov bieloruskej opozície, žijúcich momentálne v zahraničí. O bieloruskom prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi sa Pratasevič znovu vyjadroval s veľkým rešpektom. Pre časť prívržencov opozície sú takéto Pratasevičové vyjadrenia sklamaním. Iní sú presvedčení o tom, že tieto rozhovory sú zmanipulované a vynútené.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden kritizoval Rusko, že sa šírením dezinformácií snaží narušiť voľby do amerického kongresu, ktoré sa budú konať v roku 2022. V prejave počas návštevy úradu riaditeľstva pre národné spravodajské služby nedaleko Washingtonu označil Biden tento stav za zjavné porušenie americkej zvrchovanosti. Vo voľbách, ktoré sa v USA budú konať v jeseni roku 2022, sa bude rozhodovať o rozdelení všetkých postov v snemovni reprezentantov a jednej tretine v Senáte. Zakladateľ portálu Wikileaks Julian Assange, ktorý je v súčasnosti v britskom väzení, prišiel o ekvádorské občianstvo. Ekvádorský justičný systém tomuto Austrálčanovi oficiálne oznámil, že jeho naturalizácia je nulitná. List s týmto oznámením bol reakciou na sťažnosť podanú ekvádorským ministerstvom zahraničných vecí. Assangeov právnik chce vo veci podať odvolanie so žiadosťou o doplnenie a objasnenie rozhodnutia. Firma prevádzkujúca priemyselný park v nemeckom meste Leverkusen, kde včera ráno došlo k výbuchu, predpokladá, že piati nezvestní zamestnanci takisto prišli o život. Explózia má zatiaľ len dve potvrdené obete a 31 zranených. Podľa miestnej samosprávy v areáli s chemickými závodmi vybuchli nádrže s rozpúšťadlami, konkrétne v časti, kde sa spracováva odpad. Po explózii začal horieť jeden zo skladov palív. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa a objasní ju až ďalšie vyšetrovanie. Severná a Južná Kórea rokujú o opätovnom otvorení spoločného styčného úradu, ktorý Pchyongyang minulý rok zničil. V rámci snách o oteplenie vzájomných vzťahov pripravujú obe krajiny summit lídrov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje z prostredia juhokorejskej vlády. Dva dni voľna pre zaočkovaných českých štátnych zamestnancov mieni vláde navrhnúť premiér Andrej Babiš. Aj týmto spôsobom chce propagovať vakcináciu proti koronavírusu. Andrej Babiš odporúčil podobný krok aj súkromným firmám. Informácie priniesol dnes český portál Novinky.cz. Počet nových prípadov koronavírusu v Tokiu prvýkrát prekročil 3000 za deň. Japonský premiér Yoshihide Suga včera vyhlásil, že krajina neplánuje zastaviť prebiehajúcu olympiádu napriek rekordnému nárastu počtu nakazených. Dodal, že sa vláde podarilo zaistiť nový liek, ktorý znižuje riziko vážneho priebehu ochorenia o 70% a ktorý sa bude odteraz používať. Nespresnil však, o ktorý liek ide.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková figurovala po prvej časti kvalifikácie trapu na olympijských hrách v Tokiu na vedúcej pozícii. Na úvodných troch položkách predviedla bezchybný výkon, keď ako jediná z 26 členného štartového poľa trafila všetkých 75 terčov. Erik Varga netrafil na prvej a tretej položke po jednom terči. Napriek dvom chybám si udržal šancu na postup do finále. Druhá časť kvalifikácie bude zajtra. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar si s prehľadom zaistil postup do semifinále K1 na olympijských hrách v Tokiu. V druhej kvalifikačnej jazde si ešte vylepšil čas aj s dvoma trestnými sekundami a obsadil 8. priečku. Slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová postúpila na olympijských hrách do semifinále C1. V novej ženskej disciplíne pod 5 kruhmi zaznamenala lepší čas na trati v druhej kvalifikačnej jazde a dostala sa medzi 18 postupujúcich. Slovenská badmintonistka Martina Repiská prehrala vo svojom druhom zápase olympijského turnaja v Tokiu. V dnešnom súboji v skupiny nestačila na 9. nasadenú Michelle Liovú z Kanady 0-2. Do 8. finále tak postúpila Kanaďanka, pre Slovenku sa olympijský turnaj skončil. Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková nepostúpila na olympijských hrách v Tokiu do semifinále v disciplíne 200 metrov prsia. V prvej dnešnej rozplavbe obsadila 7. priečku, celkovo jej tak patrila 30. priečka. Olympijským víťazom v cyklistickej časovke jednotlivcov sa v Tokiu stal s výrazným náskokom Slovinec Primož Roglič. Pred strieborným Holandianom Tomom Dumolinom mal náskok viac ako minútu. Bronz získal Austrálčan Rohan Dennis. Slovák Lukáš Kubiš obsadil 37. priečku. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji VTA v Belehrade. V zápase druhého kola zdolala Nemku Julie Niemeyerovú 6-4, 5-7 a 7-6. Medzi najlepšou osmičkou sa predstaví aj jej krajanka Rebeka Šramková, ktorá vyradila Rumunku Jacqueline Adin Kristianovú 6-3, 3-6 a 6-4. Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v rakúskom Kitzbühli. V stretnutí druhého kola vyradil Čecha Jiřího Veselého 2-6, 6-2 a 6-4. Budúcnosť slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru v zámorskej NHL je stále nejasná. Budúci člen Siene Slávy sa podľa jeho agenta pripravuje na svoju 23. sezónu v Profilige a jedným dýchom dodal, že netreba nič ponáhľať. V lete sa Chára stane neobmedzeným voľným hráčom a bude čakať na prípadné ponuky. Útočník Marian Studenič a brankár Adam Húska dostali od svojich klubov NHL kvalifikované ponuky na nové zmluvy. Profiligisti si tým udržali rokovacie práva na dvojicu slovenských hokejistov, ktorí majú od dnes štatút obmedzených voľných hráčov. Futbalisti Omonie Nikózia podľahli v odvetnom stretnutí druhého predkola Ligy majstrov Dynamu Záhreb 0-1 a po prehre v úvodnom zápase 0-2 sa so súťažou rozlúčili. V drese cyperského majstra odohral celé stretnutie slovenský obranca Tomáš Hubočan. Útočník Michal Ďuriš nastúpil v 77. minúte. Postup si vybojoval aj maďarský majster Ferencváros Budapešť po víťazstve 3-1 nad ihrisku Žalgirisu Vilnius, ktoré v závere nadstavbového času spečatil slovenský reprezentant Robert Mack. Za domácich nastúpil na 61 minút útočník Jakub Silvestr.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra predpokladáme, že znovu by sa to mohlo zopakovať tak ako dnes, aj s tým, že v ranných hodinách budú teploty aj nad 20 stupňov, tropická noc, a že cez deň by to mohlo vyťahnuť zase na tak do takých 33-34 stupňov. Sever samozrejme bude chladnejší. Tie búrky na niektorých miestach môžu byť úplne slabé, ale niekde ja by som radšej odporúčal rátať s tým, že to môže dať 20-30-40 mm. A keď to v krátkej dobe spadne, hneď z toho môže byť aj taká blesková povodeň. Takže na to treba stále upozorňovať.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa, dnes so Simonou Gablíkovou, ktorá predstaví Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba, editorka správy Julia Kavecká a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.